Kaixo, Sebastián Rolanaiz, Argentina ra, eta alabedi irratiko entzurea morratua naiz, eta sekulako ilusioa egiten dit, ura bai, ura, bidaia zoragarria izeneko saioan parte hartzeak. Bueno, kontatuko etzuet orain dela 6 urte, bai, abuztuan, udan noski, egin nuen bidai izugarri bat. Izugarria izan zen niretza, bueno, ba, lehenengo aldiz Mediterraneora bidaiatu nuelako. Bueno, ba, Menorkara joan nintzen. Ara joateko hegazkine joan nintzen Madriletik. Baina badago beste aukera bat joateko itsasontziz joatea. Uartea txikia da. 685 kilometro karratu dauzka. Laua da, eta udaro jendez betetzen da. Ba, bueno, datu bitxiak esateko, 120 hondartza daude irla bertan. Eta dakizuenez, Sanche sortu zen maionesa. Bertan hitz egiten den hizkuntza, gaztelaniaz eta baita katalaniaz ere. Bueno, ba, dakizuenez, oso turistikoa da. Bakarri 6 egun eman nituen bertan. Gainera, nire bidaia udan izan zen. Han apartamentu txiki bat alokatu nuen. Eta noski, baita auto bat ere, hondartza eta kala gehienak ezagutzeko. Bueno, esan dudanez, Madriletik Menorkara joan nintzen hegazkinez. Eta, Mahoneko aeropuertuan, eltzerakoan, Antxe, uhartea osoa bizitatzeko, ba, auto bat alokatu nuen. Hortik zuzenean, Binibekara joan nintzen nire alokatutako etxera. Egun gutxi izan ziren. Baina iaia 20 hondartza ikusi nituen. Batzuk politak, eta beste batzuk izugarriak iruditu zitzaizkidan. Oartean zehar ibili nintzen. Hondartzak ikusten eta bata bestea, baino politagoa iruditu zitzaidan. Bere ur epelarekin eta gordenarekin maite minduta geratu nintzen. Hori bai, kontuz marmokekin. Iparraldeko hondartza batean egoten bazara, azkar joan behar zara hegoaldeko hondartza batera. Bestela ikusi dezakezu nola agertzen diren marmoka plagak hondartza osoan. Bueno, hori alde batetik eta beste aldetik eta maitzago, nik uste dut merezi duen tokia dela. Bai hondartzak, kalak eta herri eta bertako herri arrantzaleak bizitatzeko edo snorkele egiteko ere. Udan joatea apur bat garestia da, baina merezi du, benetan. Beraz, animatu zaitezte, eta joan zaitezte. Agur ba.